dumneavoastră sieges de Varsovio în septembrie 1939 estis detruita fare de germane aviazilor la domoce strato Krulevska Kvardekunu, kie sur la tria etajo trovizus la logeo de doctoro Ludovico Zamenhof. Post lia morto, en la vasta quinciambra apartamento, logis doctoro Adamo, lia edzino doctorino Vanda, cun la filo Ludovico, anca o doctorino Zofia, cae magistrino Licia, la filino de Zamenhof. En la logeo esis pie conservatai diversai memoragei pri la creinto de la lingua internazia. Anca lia cabineto, en ciu li cutimis labori, restis presco sen shangia.